Sigurður Árnason.
Forseti. Mér þótti athyglisvert að háttvirtur þingmaður notaði myndlíkingar í upphafi ræðu sinnar og þær voru allar dregnar úr átökum eða úr styrjöldum. Fyrst var asni klyfjaður gulli sem kemst yfir hinn hæsta borgarmúr og það er vissulega, ef ég man rétt, frá Forngrikkjum og á væntanlega dregið úr styrjöldum borgríkja þeirra og síðan talaði þingmaðurinn Trójustríðið og Trójuhestinn og að lokum myndist hann á fimmtu herdeildina. En fimmta herdeildin er nú reyndar ekki frá Grikkjum eða forverum þeirra heldur frá síðustu öld, úr Spánarstríðinu þar sem herfóringi fasista, herfóringi Frankos, stóð fyrir utan Madridarborg þar sem lýðveldi sinnar voru og sagðist hafa fjórar herdeildir utan borgarmúra og eina innan borgarmúra. Og síðan þetta var sagt, og menn muna hvernig það stríð fór og hvaða tilfinningar voru því bundnar, og þá hefur þetta hugtak fimmta herdeildin verið frægt og ekki mjög þekkilegt. Og mér langar að vita hvað háttvirtur þingmaður á við með því að vitna til fimmtu herdeildarinnar, til herdeildar, hinna fimmtu herdeildar fasista innan borgarmúra Madridar í þessum máli. Hverjir eru í fimmtu herdeildinni í Evrópu sambandsmálinu á Íslandi vorið 2012?
Þá svarar andsvari.